Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am încheiat primul capitol al epistolei lui Iacov menționând faptul că adevărata legătură cu Dumnezeu este concretizată și vizibilă în legăturile noastre cu cei din jur. Astăzi mergem mai departe și în primele 13 versete ale celui de-al doilea capitol vom vedea că Iacov continuă să vorbească despre acest aspect, aprofundându-l chiar și amintindu-ne de atitudinea pe care trebuie să o avem față de oameni din diferite straturi ale societății. Cum trebuie să ne purtăm cu cei bogați, dar cu cei săraci, cum să ne purtăm cu omul de rând, această secțiune vorbește despre războiul pe care Dumnezeu l-a declarat de asemenea sărăciei și bogăției. Lupta lui Dumnezeu împotriva sărăciei este diferită de cea a guvernelor lumii care n-au fost niciodată în stare să rezolve această gravă problemă socială. Sărăcia poate fi un blestem, în egală măsură cu bogăția. Acestea sunt două fațete ale blestemului care subjugă rasa umană. Autorul cărții Proverbe scrie, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Oamenii aproape imposibil de atins cu mesajul Evangheliei sunt cei foarte săraci și, la polul opus, cei foarte bogați. Problema de fond este, de fapt, dezechilibrul dintre săraci și bogați. Problema nu este cea dintre partide politice sau dintre rase de oameni, ci dezechilibrul social. India, de exemplu, este o țară cu o populație imensă, dar în același timp este o țară chinuită de foamete. Mii de oameni mor acolo de foame. Contrastul dintre sărăcia acestei țări și bogăția altor națiuni este izbitor. În această epistolă ni se spune cum tratează Dumnezeu problema sărăciei și a bogăției. Sunt fericit să vă spun că Domnul este de partea săracilor. La urma urmei, Domnul Iisus n-a avut un tată bogat cât a trăit pe pământ și nici nu a trăit în condiții privilegiate. S-a născut într-un staul împrumutat și a trebuit să ia pâini și pești de la un băiețel pentru a hrăni o mulțime. Domnul nostru a spus, vulpile au vizuini, păsele cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. A trebuit să împrumute o monedă pentru a ilustra un adevăr. Un măgar pentru a intra în Ierusalim, o cameră pentru a avea unde petrece Paștele. A murit pe o cruce împrumutată, care era destinată lui Baraba, nu lui, și l-au pus într-un mormânt împrumutat, care îi aparținea lui Iosif din Arimatea. Unii spun că sărăcia este o binecuvântare. Nu cred că este adevărat lucrul acesta. Sărăcia este un blestem și parte a blestemului pe care Domnul Iisus Hristos l-a purtat pe cruce. Și bogăția poate fi un blestem, după cum ne va demonstra și apostolul Iacov. Pavel scrie că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, îi spunea el tânărului Timotei în prima epistolă în capitolul 6. Poți să-ți cheltui banii pe lucruri nefolositoare sau poți să ți-i depui într-o bancă nesigură. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, spune Domnul Iisus Hristos și consemnează Matei în Evanghelia sa în capitolul 6, versetul 19. Băncile de astăzi ne sfătuiesc unde să ne depunem banii, dar Dumnezeu spune de fapt, eu am banca mea și îți voi păstra averea în ea dacă vrei. Iacov este dur cu cei bogați. De fapt, ceea ce am văzut în Cartea Proverbelor, în capitolul 30, versetul 8, ar trebui să constituie filozofia fiecărui creștin. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dar care este soluția lui Dumnezeu la problema sărăciei? Nu este aceea de a fura de la cei bogați pentru a purta de grijă leneșilor, trântorilor, haimanalelor și puturoșilor. Pe de altă parte, Dumnezeu nu distruge demnitatea, respectul de sine, integritatea și onoarea săracilor, lăsându-i să supraviețuiască din mila oamenilor. Războiul dus de Dumnezeu împotriva sărăciei nu se desfășoară sub semnul banului cu care mulți sunt ajutați și nu se adresează minții sau stomacului, ci inimii. Iacov vorbește despre disensiunile și certurile dintre creștini care au fost cauzate de bani. Dar mai bine să citim cuvintele folosite chiar de Iacov. Frații mei, spune el în primul verset al capitolului 2, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Aș vrea să vă atrag din nou atenția că, deși Iacov este fratele Domnului după trup, el folosește numele întreg al Mântuitorului. Domnul nostru Iisus Hristos, spune el. Îl mai numește și Domnul Slavei, o afirmație fără echivoc a dumnezeirii lui Hristos. Nimeni nu a fost în postura de a cunoaște mai bine dumnezeirea Domnului Iisus decât un frate mai mic al lui care a crescut în aceeași casă cu el. Iacov este mai în măsură să vorbească de dumnezeirea lui Hristos decât unii teologi care își iau ideile din cărți, dar sunt complet neștiutori în ceea ce privește vremea în care a trăit Iisus. Eu voi declara asemenea lui Iacov, Domnul Iisus Hristos, Domnul Slavei. Ceea ce vrea să ne spună Iacov este să nu mărturisim credința în Domnul Iisus Hristos și în același timp să fim niște znobi spirituali. Nu te alătura, dragul meu, unui grup din biserică, pentru că toți credincioșii sunt frați în trupul lui Hristos, indiferent de denominațiune. Există o părtășie a credincioșilor care trebuie să fie precum un standard, un semn distinctiv după care toată lumea să-i recunoască. Iacov se adresează întregii comunități a credincioșilor, bogați, săraci, oameni de rând, oameni cu poziții înalte, oameni simpli, sclavi, oameni liberi, evrei, neamuri, greci, barbari, bărbați și femei, toți sunt una în trupul lui Hristos. Credincioșii sunt frați între ei, iar Domnul Iisus Hristos este numitorul comun. Iacov spune, nu țineți credința voastră având în vedere fața omului. Dacă aparții Domnului Iisus Hristos și o altă persoană îi aparține, de asemenea, atunci amândoi sunteți frați. Mai mult decât atât, dacă un păcătos intră în adunare sau intri în contact cu el într-un alt mod, amintește-ți că este un om pentru care a murit Hristos. El stă la picioarele crucii așa cum și tu stai la picioarele acesteia. Vechiul Testament îl învăța pe Israel să nu facă diferența dintre bogați și săraci. Porunca lui Dumnezeu era să nu faceți nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. Așa era porunca de atunci pe care o citim în Cartea Levitic, capitolul 19. Simon Petru a învățat această lecție la Iope când, într-o răpire sufletească, a văzut coborând din cer o față mare de masă pe care se aflau tot felul de animale necurate, în care Dumnezeu i-a poruncit să mănânce. Concluzia apostolului a fost, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, spune el mai târziu și este consemnat în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. Iacov folosește și el o ilustrație pentru a-și susține punctul de vedere. Versetul 2, căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, cuvântul adunare, pe care îl folosește Iacov aici, înseamnă de fapt sinagogă. Creștinii evrei numeau locul lor de întâlnire sinagogă. Ei nu construiseră clădiri pentru a se aduna în ele, ci se întâlneau în case aparținând credincioșilor, dar se pare și în sinagogi închiriate. Se adunau duminica și nu sâmbăta, astfel încât nu stânjeneau întâlnirile de sabat ale evreilor. Când vorbește despre omul cu un inel de aur, nu înseamnă că omul purta doar un inel, ci mai degrabă că avea inele de aur pe toate degetele, semn al bunăstării sale. Haina strălucitoare înseamnă haina scumpă, ostentativă. Erau acele haine purtate cu mândria pe care o dădea purtătorului poziția sa socială. Îmbrăcămintea bogatului contrastează cu hainele săracului. Cineva a spus, unii merg la biserică pentru a închide ochii, alții pentru a privi hainele altora. Din păcate, acesta este adevărul. Am făcut din ziua de duminică o zi în care ne punem hainele cele mai bune și mergem la biserică pentru a fi admirați de ceilalți. Mulți merg la biserică îmbrăcați mult mai elegant decât în timpul săptămânii. De cele mai multe ori, din păcate, îmbrăcămintea lor dezvăluie lipsa lor de bun gust și de simț al măsurii. Omul bogat își face adesea intrarea în biserică în sunet de fanfară și precedat de stindarde ca la paradă. Am văzut biserici în care unii coborau din ultimul tip de mașină și intrau în biserică asemenea unor păuni. Ei sunt precum bogatul din pilda bogatului nemilostiv, pe care Domnul Iisus Hristos o spune, iar Luca o consemnează în Evanghelia sa în capitolul 16. În versetul 19, Domnul Iisus îl descrie pe acest om ca fiind un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Viața lui era o petrecere neîntreruptă. În contrast cu bogăția afișată a bogatului, săracul de care vorbește aici Iisus este îmbrăcat în zdrențe, care, deși curate, sunt semne evidente ale sărăciei lui. Dar și trupul lui arată că este un om care duce o viață grea. Pe corp are bube, pielea este zbârcită și îmbătrânită înainte de vreme, semn al încercărilor grele prin care a trecut în viață. Poate că de mult, când era mai tânăr, a trăit mai bine decât acum, dar e sigur că nu are haine de duminică. Iacov îi descrie pe acești doi oameni folosind contrastul, fiecare din ei plasându-se la un capăt al scării sociale. Prietene, există pericolul de a pune prea mult accent pe felul în care ne îmbrăcăm. Dar să vedem cum continuă Iacov pilda sa. Și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi zice săracului, tu stai colo în picioare, sau șezi jos la picioarele mele. În zilele noastre ar fi ca și cum l-am pune pe sărac să stea la ușă, la oaltă cu ușierii, sau i-am spune să stea în picioare în spatele ultimelor rânduri de bănci. Pe vremea apostolului, în biserici, primele rânduri erau destinate oamenilor influenți. Astăzi există grupuri de credincioși care vor să stea la un loc pe bănci și, vai de necunoscutul, în special dacă este și prost îmbrăcat, care se așează pe locul altuia. Acel om nu va fi primit cu prea multă simpatie. Și iată cum trage Iacov concluzia. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? După ce i-a descris pe acești doi oameni folosind contrastul, Iacov întreabă, nu sunteți voi părtinitori în judecata voastră? Nu faceți voi oare distinție între oameni după poziția lor în societate? Nu judecați voi cu răutate căutând la fața omului și la hainele lui? Ascultați, preiubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Iacov, nu uitați, se adresează unor credincioși pe care îi numește frați. Credinciosul sărac este în unele biserici privit cu dispreț, deși este posibil că el să fie cel mai bogat, din punct de vedere spiritual, superior acelora care îl privesc de sus. Cuvântul lui Dumnezeu are multe de spus despre săraci. Dumnezeu demonstrează, fără echivoc, pe tot parcursul Scripturii că este preocupat de soarta oamenilor sărmani, pentru care are o considerație deosebită. Faptul că săracii sunt disprețuiți, să știți, este la fel de valabil la Moscova, New York, București sau în Valea Jiului. Atâta vreme cât oamenii sunt nenăscuți din nou, fără Duhul lui Dumnezeu în ei, conduși de natura lor păcătoasă, săracul nu va fi tratat niciodată cu dreptate în această lume. Singura lui nădejde este în Domnul Iisus Hristos. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu o crotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă de mâna celor puternici. Poate ați recunoscut cuvintele lui Iov din capitolul 5, versetul 15. Tot în Iov citim, dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Psalmistul spune că și cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Psalmul 9, versetul 18. În Psalmul 68, versetul 10, citim: poporul tău și-a așezat locuința în țara pe care, prin bunătatea ta, Dumnezeule, o pregătise pentru cei nenorociți. Căci Domnul ascultă pe cei săraci, ni se spune în Psalmul 69, versetul 33. Pentru că în Psalmul 72, începând cu versetul 12, să citim: va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor, îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. În Psalmul 102, versetul 17, aflăm că el ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. În Scriptură sunt nenumărate versete care vorbesc despre omul sărac, despre preocuparea lui Dumnezeu în ceea ce privește soarta lui. În minunatul Psalm 45 citim despre acela care vine și care va domni pe pământ cu neprihănire, iar în Isaia, capitolul 11, citim: va judeca pe cei săraci cu dreptate. Dumnezeu are multe de spus despre nedreptate, abuzurile pe care le îndură săracul pe pământ din partea celor bogați și celor aflați în poziții influente. Aceștia din urmă vor trebui să dea într-o zi socoteală pentru faptele lor înaintea Domnului. Dar cei săraci pot fi bogați în lucrurile spirituale, aspect pe care acești oameni dezavantajați trebuie să-l înțeleagă pentru a fi împăcați cu soarta lor. Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Le atrage Iacov atenția. Nicăieri în lume săracii nu sunt tratați cu dreptate. În fiecare campanie electorală, politicienii ne promit că îi vor ajuta pe săraci, vor lua măsuri pentru ridicarea nivelului lor de trai. Nu contează ce partid politic este la putere, pentru că toate ne exploatează pe noi, oamenii de rând. Singura nădejde a săracilor, acestor oameni disprețuiți de lume, este Domnul Iisus Hristos. Oamenii zilei au nevoie de votul lor și fac totul să-l obțină, dar odată ce l-au obținut, nu mai fac nimic pentru aceia cărora le datorează poziția lor. Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Mai întreabă Iacov. Cred că frumos aici este mai bine tradus cu respectabil. Dragul meu prieten, atunci când îl nedreptățești pe sărac, tu batjocorești numele Domnului Iisus Hristos. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Dacă vrei să asculți de Dumnezeu și să împlinești voia Lui, atunci trebuie să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. La aceasta se reduce întreaga lege dată prin Moise. Și apoi, să nu uităm, legea condamnă deosebirea care se face între sărac și bogat. Poate vei spune: eu n-am omorât pe nimeni, nici n-am curvit. Poate că astfel te consideri un om neprihănit, dar lucrurile nu stau chiar așa. Ascultați ce are Iacov să ne spună: căci cine păzește legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Vedeți, Iacov nu spune că dacă ai călcat o singură poruncă, înseamnă că le-ai încălcat pe toate. El spune că te faci vinovat de încălcarea poruncilor, indiferent de cea pe care ai încălcat-o. Un om aflat într-o celulă de închisoare poate spune altuia aflat în celula alăturată: eu nu sunt un violator, niciodată n-am încălcat această lege. Și totuși, acest om se află în spatele gratilor pentru faptul că este un ucigaș. Este ironic atunci când un om aflat în închisoare îl ucide pe un altul închis și el pentru că îi se pare că ceea ce a făcut acesta din urmă este o crimă oribilă. Dar nu este nevoie să intri într-o închisoare pentru a găsi această atitudine, pentru că sunt oameni peste tot în jurul tău care îi privesc pe semenii lor de sus. Niciun om nu va putea sta înaintea lui Dumnezeu și să pretindă că n-a încălcat niciodată în viața lui legea pe care Dumnezeu a dat-o. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Vedeți, calci o singură lege, dar ai devenit călcător de lege și suporți condamnarea legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Legea slobozeniei este legea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Când vorbim despre poruncile Domnului Iisus Hristos, una este în evidență în mod clar. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Observați, vă rog, reciprocitatea despre care Domnul Iisus Hristos vorbește aici. Iubiți-vă unii pe alții cum eu v-am iubit pe voi. Ei bine, Iacov o surprinde și el, dar într-o altă notă, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Este nevoie să recunoaștem, dragi ascultători, că este un păcat să gândim că suntem mai buni decât alții, să-i privim pe cei din jurul nostru cu dispreț. Nu contează cine este cel cu care te compari. Înaintea lui Dumnezeu, acel om este pe același plan cu tine. Este egalul tău. Toți suntem niște păcătoși și trebuie să venim la cruce și să-L facem pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Se spune că un mare predicator, pe nume Caesar Millen, a fost invitat la o petrecere dată în Londra de o familie foarte influentă, petrecere în timpul căreia urmau să cânte câțiva cântăreți renumiți ai vremii. Printre aceștia a fost și o cântăreață care a încântat audiența cu talentul său. Când a terminat de cântat, a fost înconjurată de o mulțime de oameni dornici să o laude pentru calitățile glasului ei, mulțime prin care tânărul predicator și-a făcut cu greu drum. Dar când a ajuns la ea, i-a spus: Tânără doamnă, ascultându-te mă gândeam ce mult ar avea de câștigat cauza lui Hristos dacă dumneata te-ai dedica lui Dumnezeu împreună cu talentul dumitale. Dar dumneata ești la fel de păcătoasă ca cel mai înrăit bețiv de pe stradă și ca orice prostituată care își vinde trupul pentru bani. Totuși, sunt fericit să-ți spun că sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te va curăți de orice păcat dacă vei veni la El și vei cere iertare. Tânăra doamnă s-a întors către tânărul predicator și a replicat cu înfumurare și siguranță de sine: Domnule, mă simt jignită! Și s-a îndepărtat. El a strigat după ea: Doamne, n-am avut nicio intenție să vă jignesc, dar mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească și să vă convingă de păcatul dumneavoastră. Tânăra cântăreață s-a dus acasă și în acea noapte n-a putut să doarmă deloc. Pe la 2 dimineața i-a îngenunchiat, cu lacrimi în ochi, și a îndreptat inima către Dumnezeu și a cerut iertare și l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos Mântuitorul ei și Domnul ei. Apoi această tânără pe nume Charlotte Elliot s-a așezat la masa de scris și a scris cuvintele cunoscutului imn creștin Așa cum sunt, la tine vin. Dragul meu prieten, numai astfel putem veni la Domnul nostru. Pe baza iertării care stă în sângele lui vărsat pe cruce și în credința în jertfa sa. Încheiem aici micul popas de astăzi în cadrul epistolei lui Iacov, urmând ca în viitoarea noastră întâlnire să abordăm și următoarea secțiune. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.